Lolani picha ya 12 vivi. Esta ariho kwenda mbereza ye mfalume. Ye mfalume wa hamirwa muno ariho mona. Ndo ye mfalume akimuza weru henzani ye msikiana. Ye msikiana akimamba. Ukikalonda henza. Ninakbali kashuhuli. Yirio ninda yikira uwe na Hamani. Mfalume awaki kubali. Na Hamani na yake ndambirwa ukalaadze. Ndo awaribo malakuri ya shuhuli. Ye mfalume wamza Esther kyokalona henza. Ela yake amba au ye kahiri za makeroye kwa shuhuli ingine. Na vahondi vokalonda mwambira ye mfalume voyore. Ndo vaho Hamani akizona ni mutumbo mumuno. Arieta ndiye uvevi na ye mfalume. Wonaze, tayuno mfalume wa kike, unanamba niri ya mwengana ye na ye mfalume. Ndoi yaki usamukewe na senae, nenora kumuhenda yuyu Mordekai. Awaki mamba ukala funge hanzi, zulu ya muhi ure na awaki henda vivyo. Kunaza kyakwe, yiye na ye mfalume akiu yako kwa Esta kwendari ya shuhuli kahiri. Na ariho malakuria, ye mfalume wa mwamba Esta mwambire voyore, na ye Esta akimwamba, mina voya ukala utsaula gatu wangu. Ye mfalume wahua akimaka na akiamba, ninyani ya ariyo napanga kuhenda neno iiro. Esta akimuziza akimwamba, ni Hamani yiye. Hamani wahua akimona ye mfalume utukirwa muno, na kwa vivyo akimfoya Esta amungole ngole. Kisha ye mfalume akimwamba ye Hamani, akafungwe na roho hanzi kulewa lewa ashongolwe, hanzi roka lari gengerwa Mordekai. Ni maneno gani gariko ganapa tatu enye kimvute? Ebu sirikisani Biblia ya rihuambiravyo. Atwa dzunu lao ni lazima hangamizwe, na enye kimvute kaenda kure. Ni baha kukala mpore na mukia. Kuriko kukala na kimvute na halafu pate goma la iriroga kimvute. Hamani wakalo na kimvute kia kukala. Iya kikalo na kira kila mutu na mumitre mafindi. Na kimvute kia kirihola viwa. Ye wadzila kukala mushongole Mordekai. Ela umusindikizo we. Ninyani ye shongolwa bema nyani kukalo kikala na kimvute paka kikuhangamize.